Ви на хвалях Радіо Свобода. У ефірі програма «Дом літератора». При мікрофоні Валентина Аксак. При кінці снежня ми попросили людей, які люблять і читають білоруські книжки, де сочать за видавецькими новинками, скласти свої приватні рейтинги найліпшого, що з'явилося з друку тягом минулого року. На нашу просьбу відгукнулися літературознавці і критики, ті, які самі пишуть, і ті, які видають написане, супрацовники літературних музеїв, працівники книгарняв і приватні книгорозповсюдники, школьні викладчики літератури і університетські літавторитети. Усього 22 чоловіки. З їхніх десяток найліпшого і склався агульний спіс «Золотої книжної десятки» 2011 року. Про кожну з них ми розповідаємо у відмислових випусках програми «Дом літератора». Сьогодні слухайте про переможцю у номінації «Дитяча література», якою стала книга казок Сержука Вітушки «Дінь-ділінь». Яна ж зайняла і заключну позицію у агульній, незалежно від жанрів, «Золотої десятці» 2011. Книгу Сержука Вітушки «Дінь-ділінь», яка вийшла у Мінську у приватному видавництві Змітера Колоса, у своїх рейтингах назвали 8 з 22 наших експертів. Поет і головний редактор часопіса «Вересень» Едуард Акулін поставив її на 10-ту позицію, предвизначивши гетким чином її місце у агульному рейтингу.
Подобалося, як автор уміє зацікавити менавіта маленького читача, тому що у нас вельми мало пишуть зараз для дітей. Це вельми тяжкий жанр, дитяча література. І я хотів підтримувати менавіта Сержука Вітушку, тому що це чоловік не простим життєвим льосом, і тим не менш. І він здолів, як кажуть, подобрати ключі від дитячих серців. Коли я читав цю книгу, я сам себе відчував таким маленьким-маленьким і нібито відкривав таємницю світу. Я вельми рада, что книга Сержука трапила как раз у десятку найлепших книг 2011 года. Ён того заслуговывает.
Супрацовница Державного музея истории белорусской литературы Вольга Гулева кажа, что свою десятку найлепших книг минулого года яна обмярковывала с коллегами, и в вызначении новинок для детей ихние меркаванні супали.
Для детей, мне кажется, что она такая зрозумелая. Что-то хочется для детей такое, как с нашими вот токами было. А потом вельми цікавая мастацка. То есть вот тут целом сама книжка. Мы избирали все. И то, про что она, яким чином написано, и с усім оформлением. То есть, ну, дитяча книга, якую треба взять в руки.
Книговидавец Геннадь Свинярский у своем списе поставил творы Сержука Вітушки на 5-е место. Ему зімпонувало то, что автор написал не просто казки, а пропоновал читачам придумывать свои версии ведомых сюжетов и додумывать их концовки.
Там не просто казку, а такая штука, что казку надо самому додумать треба. То есть детей развивается фантазия, творчесть, да и можемость дитяти пофантазировать, а не просто слухать казку. Что-то научальное такое есть. Там герої ще свої, все своє з місцевого матеріалу зліплено. Я можу сказати, чисто нашинське.
Викладчиця білоруської літератури Поліна Маслянкова у своїй десятці найліпшого назвала найбільш дитячих виданняв. З чисто особистих причинів яна пільно відсочує тепер, що нового для маленьких читачів з'являється на поліцах книгарняв.
За апошнія некалькі місяців я скупила амаль што всю дитячу літературу, яку можна було знайсці на паліцах наших книгарняў. І менавіта гэтая кніжка Сержука Вітушкі вельмі сур'ёзна адрозніваецца ад стандартных выданняў народных казак, тым, што гэта аўтарская кніжка, яна напісана на казкі да святаў, з вельмі аўтарскім падыходам. І, канешне, што вельмі важна для дзіцячай літаратуры, яна вельмі прыгожа ілюстраваная малюнками Михайла Анимпадыстова. Это мне, конечно, и привабило, и спокусило поставить эту книжку у десятку найлепших за 2011 год.
Прыватны кнігараспаўсюднік Алесь Дудар у вызначэнні найлепшых дзіцячых кніг меркаваўся не толькі ўласным густам, але і ацэнкамі сваёй дачкі, навучэнкі беларускай гімназіі. Зборнік казак Сержука Вітушкі яны разам з Марылей паставілі на другую пазіцыю. Гэта найвышэйшая адзнака з усіх, хто назваў дзіндзілінь у сваіх асабістых рэйтынгах. Цяпер спадар Дудар раіць усім сваім зацікаўленым пакупнікам набываць дзецям гэтую кнігу.
Моя дачка ўпадабала эту кніжку, і на яе яна аказала даволі такое вялікае ўражанне, прыемнае. Поэтому я і паставіў на другое месца. Спачатку я пачытаў, а потым яна і сама ўжо стала цікавіцца і чытаваць нават некаторыя вершыкі там, якія былі. Пра Цмока, там казка ёсць, ёй падабалась. Гэту кнігу пакуль што я сам прапаноўваю людзям, таму што многія не ведаюць проста. Падыходзяць і пытаюцца якія-небудзь казачкі для дзяцей, а я прапаноўваю гэта, яны паглядзяць, і некаторыя купляюць. Там жа ж і каляровыя малюнкі, ну і бачна, што кніжка напісана цікава.
Працягваем праграму «Дом літаратара». Яна прысвечаная найлепшым кнігам, што выйшлі ў Беларусі ў 2011 годзе. Сёння распавядаем пра зборнік казак Сержука Вітушкі «Дзінь-дзілінь», які нашы эксперты паставілі на заключную пазіцыю «Залатой кніжнай дзясяткі». Гэтая кніга стала пераможцам і ў намінацыі «Дзіцячая літаратура». Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Адзін з лідараў беларускага моладзевага руху 80-х Сяржук Вітушка, аўтар шматлікіх артыкулаў, эсэ, вершаў. Пра тое, як і калі ён пачаў складаць казкі, аўтар сказаў:
пачалі пачыняцца гэтыя казкі яшчэ як дачка была малая, гулялі з ёй ці ў хаце, ці на вуліцы, і ўвесь час хацелася нешта гаварыць, і гэта ўсё прыдумлялася даўным-даўно, проста цяпер запісалася, дапрацавалася, нешта там падпрацавалася, і да гэтага часу от вяртаюся, перадумываю, здаецца, там трэба было нешта змяніць, і там трэба было трохі не так напісаць. Ну але ж закладзеная ў самой назве формула «Пара гуляць у казкі». Так што, калі нехта бачыць нейкую недасканаласць, то ён мае права ўзяць і зрабіць лепей, расказаць свайму дзіцёнку трошкі не так, як і я расказаў гэта. Так што гэта вось такая задума была.
Задума ускладнялася тым, што гэта не проста аўтар прыдумляў тое, што хацеў расказаць сваёй дачцы, але ён складаў свае сюжэты паводле ўжо вядомых сюжэтаў беларускага фальклору і класічнай літаратуры. А чым не задавальнялі тыя казкі?
Задавальнялі, але мне здаецца, што некаторыя казкі дайшлі да нас як бы не цалкам. Перадаючы з вусна ў вусны, нешта гублялася. Скажам, казка «Каток», «Залаты лабок», «Срэбная вушка». Яна якраз абрываецца як бы на паўслове. Там нанізваюцца адна прыгода, другая, трэця, а потым раз, і як бы нічым не заканчваецца. Мне хацелася прыдумаць, можа быць, іншае заканчэнне. Можа быць, каб яны загучалі больш сучасна, я браў традыцыйную казку, як герой змагаецца з цмокам, але нечакана атрымалася казка пра наш герб. Я, калі пачынаў яе пісаць, я не думаў, што яна так закончыцца. Для мяне само гэта было здзіўленне, што яна атрымалася казачка на дзень волі пра пагоню. Я, дарэчы, задумывалася яшчэ тады, калі працаваў у музеі Багдановіча, паказваў батлейку, і зразумеў ўжо тады, што калі хочам, каб батлейка жыла, то трэба пашыраць репертуар. Не толькі калядную містэрыю, а трэба і на купалля свая батлейка, і там на Вялікдзень, і проста некія казкі, не прывязаныя да пэўнага календарнага свята. І ось тады я ўжо задумаў казку пра тое, як герой змагаецца з цмокам. Галоўная інтэнцыя. Я ж гэтыя казкі трошкі перарабляў не таму, каб там пасцябацца, там неяк сябе паказаць, а мне здавалася, што трэба здзімуць пыл з таго золата, з таго срэбра, якое пацінай трошкі пакрылася, трэба сцёрці гэту паціну, каб яны заблішчалі па-новаму.
У прадмове напісана, што насамрэч гэта ніякія не казкі прыдумкі, гэта чыстая праўда. Аўтар кажа: я доўгі час жыў у Менску з ваколіцамі, і ў Вільні ўсе апісаныя мной імёны, адрасы, рэчы, падзеі адпавядаюць рэчаіснасці, так што смела бярыце гэтую кнігу і рушце ў сапраўдную вандроўку з дапамогай адрасоў гэтай кнігі.
Такое, наразі, не сачыніць, но хутчэй да казак пагулянак адносіцца, бо там менскія ці віленскія казкі пагулянкі яны сапраўды нараджаліся з рэальных вандровак.
А наколькі праўдзівае паведамленне, якое змешчанае ў эпілогу да казачкі пра смока базылішка? Прыйдзе час, і гэтыя яйкі пачнуць расці з тых вялікіх яек і вылупяцца сапраўдныя вялікія смокі. Паводле ўсходняга календара мы пачынаем жыць у годзе смока, і ці чакаць нам з радасцю таго, што з гэтых яек вылупяцца сапраўдныя вялікія смокі, ці наадварот рыхтавацца да нейкіх горшых часін? Што гэта за смокі ў беларускай металогіі і ў тваёй казцы?
Тое, што базылішак жыў у Вільні, гэта дакладна, гэта ёсць дзясяткі легендаў пра гэта месца, вуліца Бакшанская, та горка, унізе Дрэнка цячэ, і пра гэта месца запісана многа-многа цікавых легендаў. Гэта асобная публікацыя магла б быць. Ёсць твор Францішка Аляхновіча «Базылішак». І там мяне трошкі зачапіла, што самому базылішку Аляхновіч не даў слова. І ён сам маляваў гэтага цмока. І гэта у газеце «Гоман» падавалася як самая вялікая атракцыя, самае вялікае здзіўленне, якое чакае гледачоў гэты смок базылішак. Але ў самой п'есе яму слова не далі. І я вырашыў даць слова гэтаму базылішку. А як даў слова, ён атрымаўся такі, які атрымаўся.
Ці можна чакаць чытачу на працяг казак Сержука Вітушкі?
Так, ужо сучыняюцца піраміды. Новыя казкі, не хочацца гаварыць з людзьмі, хочацца пісаць іх для людзей. І я рады, што нехта звоніць мне з другого краю света і кажа, зубастыя казкі ў цябе атрымаліся. Я рады. Зрэчы, яваровы людзі ў Канадзе папрасілі ў мне дазволу на тое, каб паставіць мае батлейкі. Так я здзівіўся, так я ж для гэтага іх і пісаў. Так што чакайце, яваровы людзі з Канады ўжо мусіць на гэтай каляды зробіць нейкую пастаноўку, сачыце за інтэрнэтам.
Па тэлефоне з Вільні, дзе ён цяпер жыве, Сержук Вітушка распавёў пра сваю кнігу казак «Дзінь-дзілінь», якая завершае золатую дзясятку кніг 2011 году. На гэтым праграма «Дом літаратара» сёння заканчваецца. З вамі была Валянціна Аксак.